predseda KBS Bernard Bober vyzýva na otvorenosť a solidaritu s migrantmi. Výstavba vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa plánu. Víťaz českých volieb Andrej Babiš chce obnoviť vzťahy so Slovenskom.
Počúvate Infolumen.
Pekný nedeľný podvečer, pripravený je Infolumen, vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Z cirkvi.
Na námestí svätého Petra dnes slávil pápež Leo XIV. Jubileum misionárov a migrantov. Vo svojej homílii pozval veriacich, aby si obnovili oheň misijného povolania a vnímali misie ako povolanie k pohostinnosti, súcitu a solidarite. Ako uviedol, hranice misií už nie sú geografické. Chudoba, utrpenie a túžba po nádeji prichádzajú k nám. Svätý otec vyzval cirkev k novému misijnému elánu a k prijatiu migrantov ako bratov. Na námestí svätého Petra sa nachádzalo 30 000 veriacich, medzi nimi boli aj pútnici zo Slovenska. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober pri príležitosti dnešného 111. Svetového dňa migrantov a utečencov vydal posolstvo, v ktorom zdôrazňuje, že migranti sú pre cirkev nielen výzvou, ale aj darom. Arcibiskup zároveň vyzýva na otvorenosť a konkrétnu solidaritu.
Spolu so Svätým Otcom Levom XIV. Upierame pozornosť na naše sestry a bratov, ktorí sú nútení opustiť svoju vlasť. Hoci sú odkázaní na našu pomoc, zároveň sú pre nás i poslami nádeje. V ich príbehoch sa spája bolesť, odlúčenia, neistoty a chudoby so svedectvom vytrvalosti, odvahy a viery. Ak ich prijímame s otvoreným srdcom, naše spoločenstvo sa môžu stať živým obrazom evanjelia, miestom, kde sa všetci stretávame ako Božie deti. Skutočná solidarita nespočíva len v materiálnej pomoci, ale v ochote načúvať, deliť sa o čas, vytvárať priestor na začlenenie a vzájomné sprevázanie. Nech v cirkvi na Slovensku nikto nezostane na okraji a nech je nádej našou silou na prekonanie strachu i predsudkov. Všetkých migrantov a utečencov, ktorí dnes putujú svetom, zverujem pod ochranu Panny Márie, tešiteľky utláčaných, a prosím, aby cirkev na Slovensku rástla v pohostinnosti, odvahe a nádeji.
V diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch vyvrcholil pred malou chvíľou druhý celoslovenský kongres Božieho milosrdenstva. Konal sa v jubilejnom roku a priniesol tému Otec milosrdenstva, prameň nádeje. Viac povie Pavol Jurčaga.
V tretí deň druhý celoslovenský kongres Božieho milosrdenstva ponúkol viaceré prednášky. Aby ste boli synmi nebeského Otca, prítomným veriacim sa prihovoril páter Martin Mária Kolár.
Nebeský Otec nás nielen stvoril, ale neustále nás prevádza a pomáha nám dozrievať. Je prameňom, z ktorého čerpáme na ceste nášho dozrievania a pripodobňovania sa Božiemu Synovi.
Po hodine milosrdenstva záverečnú svätú omšu celebroval monsignor Adrián Jozef Galbas, varšavský arcibiskup.
Drahí bratia a sestry, som veľmi rád, že som medzi vami u kruhu mojich spolubratov Palotinov. Tuto svätú omšu budem slúžiť za vás, ctiteľov Božieho milosrdenstva a účastníkov kongresu.
Na úvod ho privítal Peter Kluber, direktor svätyne Božieho milosrdenstva.
Svätý Vincent Paloty povedal: neustále pamätajte na nekonečné milosrdenstvo a bezhraničnú lásku nášho Pána Ježiša Krista, ktorý, aby v nás pokračoval vo svojom najsvätejšom živote, ráčil zostať medzi nami v najsvätejšej sviatosti Eucharistie a dať sa nám ako pokrm a poživeň pre nášho ducha.
V atmosfére modlitby, svätých omší, adorácie a zdieľania sa účastníci posilnili vo viere, nádeji a v dôvere v Božiu dobrotu a milosrdenstvo, čerpajúc odkazu svätej Faustíny Kowalskej.
Prvá októbrová sobota a nedeľa už tradične patria púti k milostivému obrazu Panny Márie v Obišovciach. Tento víkend sa v malebnom prostredí svätyne opäť stretli tisíce veriacich, ktorí prišli prosiť aj ďakovať Pane Márii, patronke východného Slovenska. Z arcidieceznej púte má viac informácií kolega Martin Ďurčo.
Púť otvorila v sobotu popoludní modlitba korunky Božieho milosrdenstva a fatimská pobožnosť, nasledovaná otváracou svetovou omšou, ktorú celebroval pomocný biskup Marek Forgáč. Vo svojom príhovore sa zameral na tri roviny svätého ruženca. Ruženec ako jednotu, pokoj a ako zázrak.
Bohu nič nie je nemožné. A máme svätý ruženec. Niekto ho nazve, že to je ako silná zbraň. Ja by som skôr povedal, že to je silný nástroj lásky, alebo dar lásky. So zbraňou sa bojuje, my chceme viac milovať, ako bojovať. A je to veľký dar lásky, ktorý v sebe máme. Nech vám prináša jednotu, nech vám prináša pokoj a veľa zázrakov do vašich životov.
Sobotný večerný program v Obišovciach bol ďalej venovaný modlitbám za uzdravenie a oslobodenie či programu pre mládež. Nedeľa priniesla slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval biskup Egidius Živkovič z Eisenštatu. V homílii pozbudil pútnikov, aby sa nebáli temnoty života.
Dve svetovné vojny, železná opona a teraz vojna na Ukrajine. To všetko sú rány, ktoré cítime. Preto potrebujeme politikov, biskupov, ale aj občanov, ktorí nerozdeľujú, ale budujú mosty a prinášajú pokoj. Keď veľa malých ľudí na mnohých malých miestach robí malé dobré veci, svet sa stane lepším a pokojnejším.
V závere svätej omše biskup Živkovič zablahoželal prítomnému arcibiskupovi Bernardovi Boberovi k jeho 75. narodeninám a odovzdal mu Martinský kríž diecézy Eisenstadt ako prejav vďaky a priateľstva.
Na Mariánskom pútnickom mieste Staré hory sa včera uskutočnila púť Spolku svätého Vojtecha a katolíckych novín. Zišlo sa na nej približne 1100 veriacich. V bazilike navštívenia Panny Márie bola svätá omša, ktorú celebroval riaditeľ spolku Ivan Šulík. V homílii upriamil pozornosť na to, že súčasná doba je poznamenaná mnohými krízami. Vyzval na hlbšie spoznávanie Ducha svätého, lebo práve on nás vedie k úprimnej modlitbe. Zároveň zdôraznil, že kresťan má byť človek nádeje, ktorý buduje jednotu a stavia mosty.
Sme naozaj veľmi radi, že sme mohli prísť sem na Staré hory a stretnúť sa s našimi členmi Spolku svätého Vojtecha a s našimi čitateľmi katolíckych novín. A stretli sme sa tu na Fatimskú sobotu, prvú sobotu v mesiaci, október. Takže okrem iného, teda máme aj Sviatok svätého Františka z Assisi, mali sme prednášku o svätej Terézii z Lízie, takže bolo to naozaj také silné duchovné spoločenstvo, ktoré sme vytvorili a myslím si, že každý z nás sa tak trošičku mohol tu povzbudiť vo svojej viere, podeliť sa o radosť z viery, pretože všetci sme spolupútnikmi viery a radosti. Všetci kráčame týmto životom ako pútnici viery a radosti do Božieho kráľovstva.
Súčasťou programu bolo vystúpenie speváčky Jany Zubajovej, modlitba posvetného ruženca aj prednáška hostia z Českej republiky Saleziána Zdenka Jančažíka. Atraktívny program bol pripravený aj pre výhercov detskej letnej súťaže katolíckych novín, hovorí šéfredaktor katolíckych novín Jan Lauko.
Teším sa, hej, že sme sa mohli s našimi čitateľmi a zvlášť teda tými detskými, ktorí sa zapojili do našej letnej súťaže, stretnúť tu na Starých horách a veríme, že sa niečo naučia aj si teda možno zdokonalia to, čo sa naučili počas leta v podávaní prvej pomoci a keď to budú mať už teraz na ostro aj osobne s Vilkom Dobijašom a so záchranármi z Červeného kríža v Banskej Bystrici, tak to myslím, že dostane ešte tá prvá pomoc alebo tá vedomosť prvej pomoci iný, lepší, väčší rozmer.
Pápež Leo XIV. Vymenoval kardinála Dominika Duku za zvláštneho vyslanca na oslavy stého výročia založenia gdanskej arcidiecézy, ktoré budú v gdanskej Olivskej katedrále 14. októbra. Týmto mimoriadnym poslaním rímsky biskup poveruje kardinála Duku, aby mohol predsedať posvetným obradom v jeho mene a poučovať Boží ľud o nutnosti hlásať evanjelium a odovzdávať ho s kresťanským duchom, najmä v domácej sfére, aby sa tak rodina posilňovala v Bohu. Leo XIV. Zveruje poslanie svojho legáta ochrane Panne Márii Olivskej a všetkým účastníkov výročných oslav udeluje apoštolské požehnanie.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini vyzdvihuje odhodlanie duklianskych hrdinov prekonať aj zdanlivo neprekonateľné prekážky. Zároveň volá po nádeji, síly zjednotiť sa ako národ na myšlienkach, ktoré sú mocnejšie ako súčasné spory. Uviedol to vo svojom príhovore pri príležitosti 81. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. Druhú svetovú vojnu označil za koncert zla, pričom vlna utrpenia sa prehnala aj Slovenskom.
Stretávame sa na historickom mieste, ktoré bolo pred 81 rokmi svedkom nespochybniteľného hrdinstva, ale aj obrovského utrpenia. Miestom, na ktorom bola naša dnešná sloboda vykúpená krvou našich otcov a našich dedov. A ja musím opäť verejne vysloviť tú najhlbšiu úctu nad ich hrdinstvom, odhodlaním a utrpením.
Premiér Robert Fico v príhovore povedal, že ľudia boli motivovaní tým, že vedeli o zverstvách nacizmu. Deklaroval, že Slovensko nikdy nezatiahne do žiadného vojenského dobrodružstva.
Motív bojovať je absolútnym základom spravodlivej vojny. Prvý československý armádny zbor, ale aj vojaci Červenej armády presne vedeli, za čo bojujú.
Predseda Národnej rady Richard Raši v príhovore povedal, že bez hrdosti na vlastnú históriu, bez hrdosti na hrdinské skutky padlých, ako aj preživších, môže hroziť, že budeme ako národ strácať hodnotový obsah. Historická pamäť nemá ostať podľa neho len súčasťou jedného pietného aktu. Za spoločnú úlohu považuje premieňať ju na živé hodnoty, ktoré budú formovať celú spoločnosť, vrátane najmladšej generácie.
Vyzývam, nehľadajme hrdinov tam, kde nie sú. Máme ich tu, pred očami. Hľadajme v ich skutkoch a v ich postojoch inšpiráciu aj do dnešných časov. A neprepisujme dejiny iba preto, že sa nám to dnes hodí.
Na oslavách výročia Karpatsko-duklianskej operácie sa zúčastnili aj vojnoví veteráni 97-ročný Vladimír Strmeň a 99-ročný Branislav Tvarožek. Strmeň uviedol, že si spomína na tieto udalosti a vzdal česť a slávu hrdinom, ktorí položili životy za našu slobodu. Výstavba vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa plánu. Ministerstvo obrany a zodpovedný tím majú veci nastavené tak, aby v roku 2027 nemocnica stála a bola pripravená na odovzdanie, uviedol to predseda vlády Robert Fico. K transformácii nemocnice na vojenskú nemocnicu došlo preto, aby ministerstvo obrany mohlo vstúpiť do tohto projektu s vlastnými zdrojmi.
Aj toto je výborný príklad toho, že my si uvedomujeme záväzky, ktoré máme voči našim partnerom v zahraničí, ale rovnako si uvedomujeme aj to, že tieto zdroje sa dajú použiť aj inak ako na nákup zbrojných systémov. Preto je famózne, že významnú časť rozpočtu ministerstva obrany, významnú, môžeme použiť na výstavbu vojenskej nemocnice. Ak hovoríme vojenskej nemocnici, to nebude zariadenie, ktoré bude oplotené a budú sem chodiť iba vojaci. Takúto nemocnicu máme v Ružomberku, máme nemocnicu ministerstva vnútra v Bratislave. Nemocnica bude absolútne otvorená a pre verejnosť, to znamená, bude predovšetkým, ako som bol informovaný, zabezpečovať sever a možno východ ešte ďalej Slovenska, kým Košická nemocnica sa skôr bude venovať juhu a ostatným častiam, ktoré patria do tohto regiónu.
Nemocnica za posledný rok pribrala ďalších 20 000 štvorcových metrov výstavby. Ako uviedol minister obrany Robert Kaliňák, nemocnica spolu s ďalšou časťou bude poskytovať okolo 1300 lôžok.
Museli pribudnúť niektoré zariadenia tak, aby nemocnica všetko spĺňala a navyše bude ešte o jedno poschode vyššia. To je tá zmena. Tá zmena nás trošku posunula, pretože sa musela premietnúť aj do samotných základov nemocnice, ale ja som veľmi rád, že skončila súťaž, ktorú všetci ohodnotili aj v rámci Úradu pre verejné obstarávanie ako veľmi dobrú, s cenou 450 miliónov. Dobre povedal pán premiér, že niečo okolo 100 miliónov aj dačo bude vlastne samotná výbava všetkých medicínskych zariadení. Viete, že chceme byť nadštandardní, že tie kapacity nemocnice musia byť pripravené na mimoriadne situácie, aby zvládli väčší nával na svojom urgentnom príjme. Preto hovoríme dokopy, že by tu malo byť približne 4 počítačové tomografie, 4 magnetické rezonancie, 6 CT-čiek počítačových tomografií, malo by tu byť 8 angioliniek, ďalších 21 expektačných izieb.
Na konci októbra bude prebiehať ďalšie preberanie stavby od nového víťaza, ktorý bude pokračovať v civilnej časti výstavby samotnej nemocnice. Minister avizoval, že termín chcú stihnúť v rekordnom čase, teda v zásade za 3 roky.
Krátko z domova.
Cieľom zahraničnej politiky Slovenska nie je porážka Ruskej federácie, vyhlásil to v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12 premiér Robert Fico. Zopakoval, že vojnu odmieta a uznáva, že použitie vojenskej sily Ruskom bolo porušením medzinárodného práva. Fico sa nechcel vyjadrovať k tomu, či sa Slovensko zapojí do iniciatívy na ochranu pred dronmi, pretože podľa neho neexistuje žiadny dronový projekt, ide len o odbornú diskusiu. Premiér Robert Fico vníma dnešnú cestu ministra obrany Roberta Kaliňáka na Ukrajinu ako súčasť prípravy na spoločné rokovanie vlád, ktoré sa má uskutočniť 17. októbra v Michalovciach, uviedol to na tlačovej konferencii. Kaliňák ozrejmil, že o svojich pracovných cestách nikdy neinformuje dopredu, ale bude informovať následne. O zámere poslancov Rastislava Krátkeho a Mareka Krajčího zahlasovať za novelu ústavy sa vedelo. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič mal však veľký záujem, aby tak neurobili. V dnešnej diskusnej relácii Teatri v politike to uviedol predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič dementoval jeho slová. Dôrazne takisto odmietol, že by dostal od PS prísľub omilostenia a možnosť pripojiť sa k opozícii na protestných zhromaždeniach, ak poslanci za novelu zahlasujú. Rozhodnutie o prípadnej výstavbe spaľovne je na Skaličanoch. Žiadny investor nepôjde proti ich vôli. Vo videu na sociálnej sieti to deklaroval investor zamýšľaného projektu Centra ekologického hospodárstva Ivan Kmotrík starší. Poukázal na to, že zariadenia na energetické zhodnotenie odpadu existujú vo viacerých mestách Európy, vrátane Brna či Viedne. Primátorka Skalice Olga Luptáková uviedla, že aktuálne prebieha kontrola petičných hárkov za vyhlásenie miestneho referenda.
Zahraničné spravodajstvo.
Vo voľbách do poslaneckej snemovne zvíťazilo hnutie ANO s takmer 35% hlasov. Na druhom mieste sa nachádza koalícia Spolu s viac ako 23% a tretie je hnutie Starostovia nezávislí, ktorí získali cez 11%. Volebná účasť podľa doterajších údajov dosiahla 69%. Predseda hnutia ANO Andrej Babiš po víťazstve vo voľbách vyhlásil, že ide o vrchol jeho politickej kariéry a poďakoval sa všetkým občanom, ktorí prišli v piatok a včera voliť.
Nevěřil jsem tomu, doufal jsem, že dostaneme 30%, náš průzkum avizoval 26%, takže je to absolutně pecka. A děkujeme všem, moc si toho vážíme a těšíme se, že můžeme pro vás pracovat. To je naše poslání. Moc děkuju.
Andrej Babiš po rokovaní s prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade dnes ráno povedal, že Pavel ho zostavením vlády zatiaľ nepoveril. Hovorili spolu podľa jeho slov o výsledku volieb a o imidži Česka v rámci Európskej únie a NATO. Dodal, že urobí všetko preto, aby vláda vznikla a plnila svoj program.
My určite budeme jednať s SPD a s motoristy a budeme usilovať, jak sme říkali, o jednobarevnou vládu, ktorou by řídilo hnutí ANO. A střed zájmu, ano, samozrejme, ja som slíbil panu prezidentovi, když nastane ta chvíle, že za ním přijdu a ukážu mu to řešení, aby bylo v souladu s českými zákony a s evropskými zákony.
O poverení zostaviť novú českú vládu bude mať podľa prezidenta Česka Petra Pavla zmysel hovoriť až vtedy, keď sa bude rysovať nejaký jej pôdorys, na ktorom bude mať šancu získať dôveru v poslaneckej snemovni. K tomu je podľa neho ešte ďaleko, uviedol to dnes po rokovaní s predsedami piatich politických strán o výsledkoch volieb. Tie podľa jeho slov potvrdili, že väčšina českých občanov si neželá extrémne politické názory a chce zachovať prozápadnú orientáciu.
Andrej Babiš potvrdil to, co řekl včera před všemi našimi občany veřejně, a sice, že v případě, že bude pověřen sestavením vlády a bude jmenován, tak vyřeší střet zájmů v souladu se zákonem. Těch možností je několik, on mi některé i ukázal a já zatím je nebudu komentovat, dokud to nebude aktuální, ale ty možnosti, které navrhl, tak všechny jsou skutečně cestou k tomu, aby dostal liteře zákona.
Andrejovi Babišovi gratuloval aj náš prezident Peter Pellegrini. Verí, že Česká republika bude mať po voľbách vládu, ktorá prispeje k rozvoju slovensko-českých vzťahov. Babišovi telefonoval slovenský premiér Robert Fico a zaželal mu šťastnú ruku a veľa múdrosti pri pretavovaní jeho volebného víťazstva do novej vládnej koalície. Andrej Babiš uviedol, že tiež chce, aby vzťahy medzi Slovenskom a Českom opäť fungovali tak, ako za jeho predchádzajúce vlády a aby Vyšehradská štvorka bola opäť silná.
Krátko zo sveta.
Dočasné kontroly na poľských hraniciach s Nemeckom a Litvou sa predlžili o 6 mesiacov na základe nového nariadenia, ktoré vstúpilo do platnosti dnes. Predlženie hraničných kontrol schválil minister vnútra Marcin Kierwiński a platnosti bude do 4. apríla budúceho roka. Hlavným cieľom pohraničnej stráže je aj naďalej zabezpečovať integritu a ochranu hranice s Bieloruskom pred migračným tlakom. Rusko v noci podniklo rozsiahle raketové a dronové útoky na Ukrajinu, ktoré si vyžiadali najmenej 5 obetí a spôsobili škody na infraštruktúre vo viacerých oblastiach, uviedli to tamojšie úrady. V súvislosti s útokmi ruskej armády Poľsko a jeho spojenci z aliancie NATO dnes ráno vyslali lietadlá na zaistenie bezpečnosti poľského vzdušného priestoru. Ruský prezident Vladimír Putin uviedol, že ak by Spojené štáty dodali Ukrajine rakety Tomahawk na údery ďaleko vnútri Ruska, viedlo by to k zničeniu vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom. Agentúra Reuters uviedla, že necelé 2 mesiace po samite amerického prezidenta Donalda Trumpa s Putinom na Aliaške sa mier zdá vzdialenejší. Trump vyhlásil, že Putin ho sklamal, pretože nerokuje o miery a Rusko označil za papierového tigra, neschopného podriadiť si Ukrajinu. Gruzínsky premiér pohrozil reštriktívnymi opatreniami proti opozícii po víťazstve vládnej strany Gruzínsky sen vo včerajších komunálnych voľbách a zásahu polície voči protestujúcim, ktorí sa snažili vtrhnúť do prezidentského paláca. Podľa volebnej komisie získala strana väčšinu v miestnych zastupiteľstvách vo všetkých obciach. Opozícia hlasovanie bojkotovala. Sýria dnes prvýkrát od zosadenia režimu prezidenta Bašara Asada organizuje parlamentné voľby. Regionálne volebné kolégia, pozostávajúce zo 6000 voliteľov, v nich zvolia 121 z 210 členného ľudového zhromaždenia. Zvyšných poslancov vymenuje dočasný prezident Ahmad Šara. Počet potvrdených obetí po zrútení budovy islamskej internátnej školy v Indonézii stúpol na 37, oznámili to tamojšie úrady. Záchranári počas víkendu spod trosiek vytiahli ďalšie telá. Pátranie pokračuje po ďalších 26 ľuďoch. Prevažne ide o chlapcov vo veku od 13 do 19 rokov. Futbalisti Žiliny zvíťazili vo včerajšom zápase 10. kola Nike ligy nad FC Košicami vysoko 4-1 a dostali sa na čelo tabulky o bod pred Dunajskú Stredu, ktorá má zápas k dobru. Žilinčania začali domáci zápas venovaný zdravotníkom a záchranárom z Ostra. Do vedenia išli už v 3. minúte, hovorí Peter Lérand, asistent trénera MŠK Žilina.
Aj keď aj ten prvý a druhý počas sme si ešte vytvorili veľa dobrých gólových šancí, ale nemôžem spokojný s tým, to na to musíme popracovať, lebo keď chceme hrať o špicu, tak tých gólov musí byť menej a dneska, aj keď bol len jeden, ale mohlo byť aj viacej v našej sieti, takže Košice ukázali, myslím si, že tiež kvalitu dopredu a myslím si, že nie sú úplne opodstatnené na tom mieste, lebo aj predchádzajúce zápasy, keď sme analyzovali, tak mali viacej šanci, takže ja dúfam, že sa tiež bude dariť a my sme radi za víťazstvo a momentálne aj za prvé miesto.
Tréner Košíc Matej Čobík-Ferčík videl v zápase veľa nedotiahnutých šancí.
Tam mám chyba väčší dôraz, agresivita, aj taký ten kľud, aj presnosť zakončenia, mrzí to. Každopádne vlastne celý zápas je celá prehra, pretože potom v prvom polčase sme si niečo povedali v šatni a potom opäť taký rýchly sled udalosti, dostali sme tam na 4-1 a tam už sme nemali takú tú mentálnosť na to, aby sme nejakým spôsobom či udali kontaktný gól, alebo proste nejakým spôsobom to ešte dramatizovali.
Futbalisti Komárna remizovali s Tatranom Prešov 0-0. Pre oba týmy to bola druhá deľba bodov v sérii a na konte majú rovnaký počet 8 bodov. Zemplín Michalovce zvíťazili nad AS Trenčín 2-0. Pre domáci tým to bol tretí triumf v sérii. Hostia naopak zaznamenali štvrtú prehru za sebou. Dnes 10. kolo Nike ligy pokračuje zápasom Skalice s Dunajskou Stredou. Stav stretnutia je po prvom polčase nerozhodný 0-0. Slovenský futbalista Albert Rusnák nedohral v noci duel zámorskej MLS, v ktorom jeho Seattle Sounders zvíťazili nad Portlandom Timbers 1-0. 31-ročný stredopoliar videl červenú kartu v 6. minúte nadstavenia druhého polčasu za faul. Dnes pokračuje 9. kolo hokejovej Tipsport ligy. Ponúkame priebežný stav aktuálne prebiehajúcich zápasov. Dukla Trenčín prehráva s Liptovským Mikulášom 1-2. Aktuálne je zápas v predĺžení. Slovan Bratislava vyhráva nad Popradom 5-3. Spišská Nová Ves vyhráva nad Prešovom 2-1. Michalovce Žilina 1-1. Košice Banská Bystrica 0-1. A Nitra remizuje zatiaľ so Zvolenom 1-1. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský si v noci pripísal asistenciu, jeho Montreal však prehral v poslednom prípravnom stretnutí pred štartom novej sezóny NHL s Ottawou 1-3. Pre 21-ročného útočníka to bol druhý kanadský bod v jeho treťom prípravnom súboji. Obranca Martin Fehervári pomohol Washingtonu k víťazstvu nad Columbusom 2-1. Ako druhý najvyťaženejší hráč domácich mal až 6 hitov a 3 strely zblokoval. Dalibor Dvorský bol pri triumfe St. Louis v Chicagu 4-0. Za domácich nastúpil Martin Mišiak. Šancu v príprave v drese Colorada dostal ešte aj útočník Maroš Jedlička. Pri prehre 2-3 na ľade Dallasu strávil na ľade takmer 13 minút s jednou strelou. Slovenskí reprezentanti Veronika Vadovičová a Radoslav Melenovský pokračujú v zbieraní medaily na majstrovstvách Európy v parastrelbe v chorvátskom Osieku. Vadovičová získala prvé individuálne zlato na tomto podujatí v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 3x20 rán. Melenovský nezostal bez cenného kovu ani v tretích pretekoch, v rovnakej disciplíne si vybojoval striebro. Majstrom Slovenska v polmaratóne sa stal Tibor Sahajda, ktorý triumfoval na 102. ročníku medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach s časom 1 hodina 6 minút a 23 sekúnd. V kráľovskej maratónskej disciplíne zvíťazil Keňan Moses Kemej v novom traťovom aj osobnom rekorde. Sahajda mal z titulu majstra Slovenska úprimnú radosť.
Veril som si na dnešný čas 1.6.30, dokázal som to, že sa viem behať okolo 1.6, keď boli lepšie podmienky, lebo dneska aj dosť fúkalo na niektorých miestach, behal som to sám, keby bola dneska lepšia konkurencia, taká minútka sa dáva dať dole, ale v rámci možností na to už ako tým životom žijem, že pracujem jedno s druhým, super.
Na kráľovskej trati sa tentoraz nesúťažilo majstra Slovenska v maratóne. Chýbali viacerí špičkoví vytrvalci a najlepší slovenský čas napokon dosiahol Peter Kviatkovský, ktorý sa umiestnil na celkovom 16. mieste v absolútnom poradí.
Nerátal som s tým, ale keď som pozrel štartovku, tak akože je to maratón. Na maratóne nikto nemôže ničím nejak počítať, či áno, či nie. Išiel som si svoje. Posledných 7 kilometrov som si povedal, že teraz sa mi cítim dobre, môžem ísť do toho. A tak som išiel a mám to ako prípravu na Valenciu, takže som veľmi spokojný s časom. Akože na najlepšieho Slováka je ten čas nič môže, akože tak to bereme aj. Ale nebo som aj za Slovenska po maratóne, takže iba preto sa mi to podarilo. Takže som spokojný.
O najlepší slovenský výkon spomedzi žien sa postarala Monika Kubáková. Titul najlepšej Slovenky v polmaratóne získala Veronika Páleníková, ktorá si vytvorila osobný rekord. Zároveň dosiahla štvrtý najlepší slovenský čas v histórii. Brit George Russell z týmu Mercedes víťazil na veľkej cene Singapuru 18. pretekoch seriálu majstrovstiev sveta F1. Druhý prišiel do cieľa Holandian Max Verstappen z Red Bullu. Tretí finišoval Brit Lando Norris vo farbách McLarenu. Spolu s austrálskym kolegom Oscarom Piastrim už zabezpečili svojmu týmu úspešnú obhajobu triumfu v pohári konštruktérov.
Počasie.
V noci bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota klesne na 8 až 3, v údoliach na 3 až minus 2 stupne. Zajtra očakávame oblačno až zamračené, najmä na východe a v Banskobystrickom kraji. V Žilinskom kraji a na západe postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, vo vysokých horských polohách sneženie. Najvyššia denná teplota bude 11 až 16, v Žilinskom a miestami aj v Trenčianskom kraji 7 až 11 a na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 3 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 30, v nárazoch do 45 km za hodinu. Ponúkame ešte pohľad na náš večerný program. Martin Ďurčo má pripravenú reláciu Karmel dnes s Valériou Juríčkovou, prvou ženou, ktorá vedie oficiálny časopis grécko-katolíckej cirkvi. Začína sa o 20.30. V tejto chvíli za pozornosť ďakujú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.
Tento priamy